oso gai mamitsua Maite, nolabait independentzia, nazioerekuntza eta euskara uzartzen dituen gaia eta eztabaida izango dugu hemen.
Ba, bai oso gai mamitsua eta seguro ba motz geratuko zaizkigula 25 minutu hauek Baionan burutzen diren ba elikatu jardunaldiak hartuko ditugu gaur ere izpide, joan den astean ere hala egin genuen eta Koldo Izagirrerekin ba solasteko aukera izan genuen kasu horretan, joan den astean euskarari autopsia egin genion. Eta gaur ere ba Euskal Herria eta euskera hartuko ditugu hemen mai honetan eta gure estudioetan ba gonbidatu beresi bat, Jose Manuel Odriozola, idazle eta euskera irakaslea, egunon.
Egunon.
Ta ongi etorri Info7ra.
Mileesker.
Bueno, eta Jose Manuel hemen dago, Info7 ba etzi maiatzaren 30ean Baionan berak eta Andoni Olariagak ba hitz hartuko dutelako independentziarako estrategian euskarak gure hizkuntza duen lekuaz arituko dira. Eta bueno, ba zergatik arituko dira biak, ba duela zenbait hilabete, ba Durezuelak eta Olariagak eztabaida mamitxoa izan zutelako prentsa artikulu bidez independentziarako estrategien lehentasunez, ba nolabait solasean abertzaletasuna, nazioeraikuntza eta independentismoa izenburuko txostena bildu ditu eta idazle hauek Lapiko Kritikoak ere ba bere webgunean kaleratu du eztabaida hori eta esan bezala ba gurean dago dagoeneko Jose Manuel Odriozola, bueno, luze eta mamitsu solasteko. Bueno, esan bezala etzi 30ean Baionan hartuko duzu hitza eta Jon Mikelek ere errandu ba gai mamitsua izango dela dudarik gabe.
Bueno, ala izan dadila, ez dakit gero gauza genuen aterako diren. Bai, implikazio handia ditu, esan nahi dute hizkuntza eta nazio identitatea bezalako kontuak edo harreman horiek aztertzeak baditu bere implikazioak, eta orduan, ba, nik pentsatzen dute nire tesia defendituko dudala, eta berak berea, eta ez dakit, nik nazionalismo linguistikoaren aldeko jarrera agertzen dut, eta berak ez dakit zer egingo duen, baina berba da borondatearen terminoa edo kategoria hori erabiltzen du nazio eraikuntzako ardaz gisa. Eta esan bezala, hor dago zehaz, da? Alde batetik nik elementua lehenesten dut, zeren nazio eraikuntzen elementu asko daude, historia, lurraldia, hizkuntza eta gainerakoa daude. Orduan, nazionalismo linguistikoa zer izango litzateken, ba nazio bat hizkuntzaren tzat, eta hizkuntza bat nazioaren tzat. Berea izango, pensatzen dut, bereak, bere jarrera edo bere tesea izango dela, borondatearen lehen esan dudan bezala, eta orduan hor ez da elementu bat lehen esten baizik, eta borondatean edozein motivazio onartzen da nazio eraikuntzarako. Beraz, pensatzen dut, gauzako hortik joango direla.
Bueno, azken kasutan hori Andoniren sorpresa izango da, ez? Ostegunean berak maigainan jarriko duelako bere tesea eta bere argumentazio sorta edo zen kasutan, zure ideiari ba atxikiz edo helduz, nazionalismo linguistikoa irakurri izan dugu edo zure iritzia ere bada, nolabait abertzaleek independentismoa ari garelako askotan gutxietsi egiten dutela hizkuntzaren papera, bueno, ba independentismoaren edo independentziaren bide horretan. Hori uste duzu?
Bai, baina hori logikoa iruditzen zait. Ez nahi dut nazio minorizatu batean bizigera, eta nazio minorizatu batean hizkuntza ere minorizatua dago, beraz minoria batek erabiltzen du hizkuntza hori, eta orduan nazio horrek bere buruaren jabe egiteko esan dezagun estrategia politiko bat martxan jartzen duenean minorizazio hortatik abiatzen da. Alegia, kulturaz eta hizkuntza marginal bat erabiltzen duen nazio bat da. Esan dezagun nazio kulturala ere desegina dagoela, ez bakarrik nazio politikoa. Guk ez dugu bakarrik nazio politikoa galdu, ez dakit Nafarroaz edo ez dakit noiztik gero, hori beste kontua da. Baina kontua da, okupatua, herri okupatua dela, konkistatua dela, eta asimilatua dela gurea. Eta orduan, nazio minorizatotik abiatuta, orduan ez dakit zenbait iraino balio diguten eredu klasikoek. Eredu klasikoetan estatu bat lortzen zuten, Frantziak eta Espainiak egin zuten, eta gero estatu horri esker nazio bat lortu zuten. Baina gu abiatzen gero nazio minorizatu batetik, eta orduan hizkuntz komunitate desintegratu batetik, eta orduan ba, abertzalekoak ere, esan nahi dut, abertzaletasunare hori da, hain zuzen ere hizkuntza bat galdu duen mundu bat da, mundu abertzalea, ez dakiz eman boto izango diren Euskadin, eman dezagun 600.000 boto direla, baina horietatik badakiguz zenbat bizi diren euskeraz eta zenbat erderaz. Beraz, esan nahi dut, nazio minorizatu batetik abiatzen denean dena daukazu desintegratua, dena daukazu hautsia, eta orduan mundu abertzalea ere ez da salbuespena, eta mundu abertzalea ere espainolez eta frantsesez bizi da gehien bat. denak ez esateko.
Eta nazionalismo linguistikoa defendatzen dezun momentutik abiatuta, bueno, nik galdera posatuko izut, eta kaso okerra da, nire bai ezapena. Baina hor oinarrian badago zailtasun edo orain txortan aipatzen zenuen oztopo ezakit gaindiezina, baina oso ondi bat, suposatzen delako nazionalismoak, bueno, ba, herria nola baite ba, bizitzen nahi duela, independentzia hortara edo independentzia hori eskuratu nahi duela, baina hizkuntzan oinarritzen baldin bada, zuk esaten zenuen moduan, hor badaude kontrasena gutxiengo bat delako, nazio horren baitan hizkuntza hori itziten duena. Orduan, kontrasen hori nola gainditzen da? Zer egin?
Bai, minorizazioa esan dezagun bikoitza dela, politikoa dela eta kulturala dela. Eta nazioa berriz kontzeptuz, nazio eta estatuan ez direla gauza berbera, ere ez. Estatua baldin bada inzuzen ere kontzeptu juridiko politiko bat, nazioa hori baino zabalagoa da. Eta hartzen du baita ere, esan dezagun dimensio kultural bat. Orduan, zuk esaten duzu, eta bereiek esaten diate, eta hori leporatzen diate. Hain zuzen ere, nazionalismo linguistikoak, ba, besteak beste, zehatu egiten dituela, alde batera uzten dituela, ba, gehien bat, mundu abertzaletik gehien bat alde batera uzten duela, eta orduan hain zuzen ere, hor dauden potentzialitate horiek galdu egiten direla, nazio eraikuntzarako eta motivazio guztiak baliatu behar direla, eta bertabar, berein argumentu nagusi hori da, eta arrazoi dute. Gertatzen da ordea, nire ustez, estatua ezinbestekoa dugu, baina nazio euskaldun baten arabera antolatzen dut edo formulatzen dut estatuaren berra. Esan nahi dut, beti kontua da, baina Irlanda aipatu beharra dago. Esan nahi dut, independentzia eta estatua ezinbesteko baldin badira ere, nazio linguistiko edo kultural hori lehen esten ez baldin bada, gero arriskua dago, alegia. Bidea, niretzat bidea helburua bezain importantea da. Eta orduan, helburutzat bakarrik, estatua, independentzia, helburutzat hartzeak bakarrik arriskusua da. Zeren eta bidean hain zuzen ere, bide hori egiten denean, independentzia edo estatu burujabe baten aldeko borroka hori erderaz egiten badin bada, espainolez edo frantsesez, horrek esan nahi du, ba, referentzia kulturalak ere alakoak izango direla. Alegia, nazio dominante edo okupatzaile horren, erreferentzia kultural eta linguistikoetan mugituko ginatekeela, eta orduan hori oso arriskutsua da, esan edut, bide batezkoa da, esan edut, bideak lagundu behar du baitere helburu hori konfiguratzen, helburua badin bada, eta nik ikusten dut, esan edut, lehen esan dut, nazio bat hizkuntzaren txat, eta esan dezaket, estatu bat hizkuntzaren txat, zeren eta estaturik gabeko hizkuntzak munduan badakigu zertan diren, 6.000 bat hizkuntza baldin badaude munduan, kultura, identitate baldin badaude, bai gain bera dijoazte, 200 bat izan ezik, 200 horiek dira munduko estatuak, eta beraz orduan nazio estatua edo estatu nazioan nahi duzuen bezala, ezinbestekoa du hizkuntza batek, hizkuntz komunitate batek, baina helburu gisa ez ezik baita ere bide gisa ere formulatu behar da nazio kultura linguistikoaren beharra, ez dakit ulertzen dira zuen.
Ongi ulertzen, zaitu. Hizkuntza zari gala nik ere bertze galdera bat luzaturen izun, akaso herri katalanetan uste duzu hobeto kudeatzen dutela hizkuntzaren afera hau.
Herri katalanetan, bueno, badir, noski, Kataluniako nazio kulturala edo linguistikoa, barkatu, askoz ere potenteagoa da, sanai dut, hemen oinez gara sartuko, noski, hango historia soziolinguistikoan, baina kontua da, Katalunia nazio kultural linguistiko gisa, konparazina dela Euskal Herriarekin. Eskozia gure baino, Eskozia gu baino askoz okerrago dago, baina Katalunia gu baino askoz hobeto dago alderdi horretik. Bueno, orain gertatu da, badirudi, Eskozian bezala elementu ekonomikoa, badago baiteren un baite nazionalismo ekonomiko bat. Eta hori iratzarri eginda, eta hainbat motivazio egongo dira hortarako, orduan gertatu da, esponente dozea hori elementu ekonomikoak piztu denean, ba, Kataluniako esan dezagun funts edo humus, ez dakit nola deitu behar zaion, ondare soziolinguistikoa edo etnolinguistikoa, alegia, nazio kultural bat baldin badako zuzuk hor. Naiz eta, esan dezagun esnatu gabe, naiz eta erdilotan, gero elementu bat pizten baldin badak, txinparta bat pizten baldin badak, gertatzen da nazio kultural hori oso baliagarria dela nazio kultural politikoa sortzeko. Alegia, independentzia lortzeko. Orduan, Kataluniak gaur egun, koiuntura berezia bizi du, ez dakit, espolio ekonomikoa gaitik edo piztu da hortxien parte bat, eta azpian dagoena zera da, sentimentu kantalan bat, alegia, espainola izan nahi ez duen Katalunia bat dago hor soziologikoki. Hemen baldago, edo zenbatereño dago hemen hain zuzen ere espainolaz eta espainola izan nahi ez duen, baina praktikan, ez bakarri sentimentuan. Ez nahi dut hizkuntzaz, kulturaz eta erreferentzia sozialetan espainola izan nahi ez duen euskaldungoa edo abertzaletasuna zenbatinakoa da. Ez nahi dut katalan, nik uste dut, herri katalanetan badagoela ze hori. Potentzialitate soziologiko, linguistiko, kultural hori, ez dakit ulertzen didazun.
Bueno, orain ez zenuen galderarekin nik erantzungo nuke eta zakat daturik hori izateko, baina ziurra aski, Euskal Herrian dauden euskaldunen artean gehiengoa dela euskaldun izan nahi duena eta ez espainiar eta frantsesa, baina ardaldunak edo gazteleraz edo frantsesa hitz egiten duten horien artean akaso gehiengoa direla, ba igual bi nazio horietako kide izan nahi dutenak edo ezakita saltzen izan.
Bai, bueno.
Ezakit hola bote prontoan, diote.
Bai, bai.
Akaso zer ikusia duelako nazionalismo linguistikoarekin ezakit bai ezapen horrek edo errealitate horrek.
Ba, ez...
Geroz eta jende gehiago euskaraz hitz egin, akaso bai. Geroz eta jende gehiago nahi du independentzia.
Euskaldunak ez dakit, elebidunak 700.000 edo, omen gera 700.000-800.000. Nik zalantza egiten dut baita ere, esan nahi dut, maila hortan ez dut uste 700.000 independentista dagoenik, ez nuk esango, eh? Alegia, izan ere, euskaren araberako motivazio politikoak ere ez baitira modu mekanikoan eta automatikoan sortzen. Badakigu, eta oraindik ere euskaldun asko iparraldean zer esanik ez, eta baita Nafarroan eta esango nuke baita ere Euskadi izeneko lurralde horretan ere alegia jarrera etnikoa da. Kotela, alegia euskaldun etniko batzu direla, alegia kontzientzia nazional bat oraindik ere barneratu gabe duten tipologia badago. Tipologia euskaldun bat alegia euskerak besterik gabe etzaitu ere abertzale bihurtzen. Hain zuzen ere, ba, karlismoren historia ezagutzen dugu, eta orduan, oraindik horrelako tipologia ere badago, esan nahi dute, bai, egia da, euskalduna baldin bazera, eta euskara bizine baldin baduzu, orduan, zuk esan duzun bezala, motivazio sakonagoa ditu, eta ni horren bila nabil, hain zuzen ere, nazio euskaldun, horren oinarria zehatzen dut, aldarrikatzen dut, alegia nazio politiko edo estatuaren bidean. Eta gero esaten duzunean erdaldungoa bertzale hori erdibitua egon daitekeela, hori identitate erdibitua, alegia erdi euskaldun, erdi espainol edo erdi frantses sentitzen dela eta noski identitate kontuetan badakigu geruza daudela eta geruza horiek asko zehatzen direla gainera orain asko auspotzen dira. Esan azbueno bai identitateak ez dira homogeneoak eta ez dakiz zer eta orduan orduan izan gaitezke, ez dakit, izan daiteke altzotara, ni altzoka baina izan. Eta izan daiteke gipuzkoarra, eta izan daiteke euskalduna, eta ez dakiz zer, eta espainola, eta europarra.
Gaur oso moduan dago munduko hiritarra izatea, ez?
Bai, eta ez zait gaizki iruditzen nahi zuzen ere, identitate universal, edo ez dakit, identitate zea bat, orokor bat, gizateriarena edo ez dakit nola esango genuken, baina kontua da identitateen arteko harremanak gatazkotzak dira baita ere eta hegemoni batzuk esartzen dira, batzuk nagusitzen dira eta beste menpeko bihurtzen dira eta orduan identitate folkloriko bat zertarako nahi duzu. Adibidez, iparraldean egon daiteken identitate euskaldun bat izan daiteke aski folklorikoa. Hortara behartu dutelako, ez iparraldeko euskaldun asko eta asko asko hori berez datorkio lakoain zuzen ere bere izaera euskaldun folkloriko edo hori alegia esan dut diglosiko edo ez dakit nola deitu hartzaion alegia nazio gisa frantsesa eta gero bai baina euskara ere badaki eta bar eta orduan euskaldun ere sentitzen da baina sentitzen da intzuzeren maila etniko batean alegia bere estatua bere identitate hegemoniko politikoa frantsesa du eta orduan esan nahi dut minorizazioa, folklorizazioa dakar. Eta folklorizazioa badekio zer den.
Eta gaur, bueno, egia da, hemen gai honi dagokenean, aitzakia osteguneko eztabaida hori dela, eta eztabaida horretan bi
iritzi
edo bi proposamen egongo direla, beste Andonirena da. Bueno, ez diot nik, eleka alikatukoek diote, bueno, berak gehiago, ba, langile borroka linguistikoa, memoria historikoa, borroka ekologista, feminista, horiek guztiak uztartu eta horiek uztartzen dituen ba nazionalismo bat edo igual aldarrikatu edo defendatzera joango dela Baionara, zure nazionalismo linguistikoaren ondoan edo aurrean, ez dakit, ondoan edo aurrean, ez dira uztargarriak?
Ba, nik uste dut Andoni euskaltzalea dela, beraz orduan Andonik ez du ere kontzebitzen euskararik gabeko euskal herririk, beraz orduan Gertatzen da orduen horre alare ze hori hortara iristeko bide horretan pragmatikoagoak direla. Abertzale mundu izan ere oso pragmatikoa da. Ez eskobian bakarrik ezkerren ere bai. Eta errealitatea da eta egia da, errealitatea da eta orduan egoera soziolinguistikoa den bezalakoa da eta orduan abiatu behar dago dagoen lekutik eta badago de eta denok dakigunola gauden. Alegia lehen esan du da, minorizazio batean gaude eta minorizazioak marginazio dakar eta marginaziotik abiatzeak ba bere arriskua ditu. Ez nahi dut proiektu global batean. Pentsatzen dut berak esango duela eta berak hori idatzi izan du, esan nahi du lehen esan dudan bezala euskalduntasun hori lehen etxiz, baina motivazio guztiak, esan nahi dut, klaseari dagozkionak, generoari dagozkionak, historiari dagozkionak, eta bar, egia esan, historiari buruzko zertan oso kritikoa agertzen direla uste dut, Andoni eta bere taldekoak, hor baditu ezte bere engura berak, Nafarroako historizismoa edo. Beraiek erabiltzen duten terminologia erabiliz, historizismoa kritikatu egiten dute, eta orduan, alderdi hortatik esan bezala motivazio global bat edo motivazio guztiak baliagarri dira lehen esan dudan bezala eta beraiek hori proposatzen dute alegia daukagun kapital politikoa abertzalea baldin bada abia gaitezen hortik eta gero alegindu gaitezen hain zuzen ere ze hori euskalduntzen. Bueno, nire planteamentore funtzen hori da. Nire itxaropena da mundu abertzalea euskalduntzea. Mundu espainola eta frantsesa euskaldundu baino lehen, horiek euskaldundu beharko dira. Esan nahi dut, niretzat ez baitu zentzu handirik hain zuzen ere, askoten esaten den bezala, ba, hizkuntza kontuak ez direla politizatu behar, eta orduan erdaldunak erakarri behar ditugula, eta bar, bai. Baina, abertzaleak erakartzen ez baldin baitugu, nola erakarriko ditugu hain zuzen ere, identitate nazionala ez eta sentimentuz frantsesak eta espainola diren horiek. Zeren horiek badaukate hain zuzenen beren kabia, beren habitat linguistiko kultural eta identitarioa. Frantsesak eta espainolak sentitzen dira, eta ez dute behar hain zuzen ere. Bueno, etortzen baldin bada, etorri da dira, eta anistasuna, eta zuk esan duzun bezala kosmopolitismoa oso zera modan dagoen ezkero, orduan noski hori ere txalotzen da, baina hori ez dakit zer esan.
Horren inguruan.
Aurreko batean Koldo Izagirrerekin bueno, solasten genuen euskararen egoeraz eta berak erraten zuen eleanistasunak ba ekarriko zuela nolabait ere euskararen eriotza orain ere, zuk esan duzu, ba helburua izango zela denak euskalduntzea, hor gakoa zera da, ez? Behar hori sortu behar dela, euskalduntze beharra, baina behar bada eleanitzak jarraitzen badugu, kasu honetan, bueno, ba politikari eta ze ari gara hor esan baitu zu leno, ba instrumentu edo folklore gisa erabiltzen dela gure hizkuntza. Beraz, ez dakit, zurrunbilo bada guztia.
Anistasuna, elebitasuna eta horiek noski balore zera diraz, nahi dut, eta ekologia kultural edo linguistikoen aldetik egor egun diskurso hori oso modan dago, eta nik ez nuke gutxietsiko, gertatzen da diskurso horrek ere ez duela behar bada indarro handirik. Kontua da, anistasuna bai, baina anistasuna nahi baldin badugu, besteak beste anistasun kulturala eta linguistikoa nahi baldin badugu, anistasunen bizi ez den jendia erakarri beharko dugu. Esan nahi dut, ele bakarrak, espainol eta euskaldun edo barkatu, espainol eta frantses ele bakarrak zehatu beharko, inkorporatu beharko dira inzuzen ere anistasun horretara. Zeren euskaldun guztiok elebiduna baldin bagera gaur egun, orduan anistasunaren kontu hori zer da? Anistasunaren kontu hori da, inzuzen ere euskalduntasuna bere ganatzen ez duen komunitate badagoela, komunitate hegemonikoa badagoela, komunitate hori estatuaren ezpalikoa dela, espainola da frantsesa, eta hegemonian bizi dela, eta hegemonian bizi dena badakizu, gainerako gauza guztietan bezala, hegemonian bizidenak ez du bere estatusa galdu nahi, edo bere estatus linguistiko, edo sozial, edo ekonomiko, edo genero kontuetan berdin, ba goxo bizida eta orduan kosta egiten da hegemoniatik jesteko kontu hori borroka kontua da. Eta menpean dagoen klaseak eta kasu honetan nazio linguistiko batek borroka egiten ez baldin badu, anistasunaren hori kontu hutsa da. Eta kosmopolitismoaren ere kontu hutsa da, hain zuzen ere anistasunaren eta anistasunen iturri hain zuzen ere ez baita persona berez. Hizkuntzak ez ditu persona batek sortzen. Hizkuntzak komunitateak sortzen ditu. Nik esango nuke nazio linguistiko batek sortzen ditu. Beraz, fenomeno soziologikoa da, komunitarioa da. Beraz, komunitateen arteko kontua da anistasun kontua. Hortik sortzen dira iztunak, ez nahi dut iztunak gero beraien artean nahastuko dira Londresen edo Parisen edo ez dakit edo Barcelonan, baina Barcelonan dagoen anistasun hori izan nahi dut ez dakit zenbat 200 hizkuntza, baina 200 hizkuntza hiek hitz egiten dira datozen lekuti datozelako eta datozen lekuan komunitate bat, herri bat, jatorrizko nazio bat dagoelako. Beraz, anistasun eta balio guzti horren jatorrian dago jatorrizko herri bat, komunitate bat dago. Eta komunitate kontua da hizkuntza kontua. Zeren hizkuntzak fenomeno soziala dira, ez dira individualak eta norbanakoak ez ditu hizkuntzak ezertarako sortzen. Ez dakit. Orduan behar bada Koldok hori zehatzen zuen elebitasunaren inguruan eta anistasunaren inguruan dagoen diskurso gezurti hori. Zeren eta ez baitan personal mailako kontua, baizik eta anistasuna da komunitate batek estatu bat duelako beste bat minorizatu eta zapaldu baldin badu, hain zuzen ere, horri bueltan bartzaio, eta anistasuna da, hain zuzen ere, gutxitua eta minorizatua dagoen egoera linguistiko-kultural hori normalizatu behar dago, baldin eta anitzak izan nahi baldin badugu, alegia, hizkuntza eta kultura desberdinetan bizi nahi baldin badugu.
Ikaragarrizko eztabaida interesgarria, ostegun honetan, maite, diot, nolait, amaitzaldera, segundu batzuk besterik ez ditugu lako, gogoratuko dugu itzorduan unden? Lekua, ordua eta kontu guztiak?
Ba, Baionan izanen da, eta etzi esan bezala, eta, bueno, Jose Manuelek errango digu, ordua...
8:30 dela uste dut bai.
Eta lekua?
Eusko ikaskuntzaren egoitzan dela uste dut. Hor, merkatua, Baionako merkatua dagoen hortan omen du Eusko ikaskuntzak bere egoitza.
Ba, bueno, hau sarreratxo bat bertzerik ez da izan. Hileran, bai, luze ematen aldugu gai honetaz, edo gai honen inguruan solaste, baina pena, ba, goizeko 11 dagoenako direlako, eta Kale Gorrian, ba, bukatzear gaudelako, alare, ba, Jose Manuel, mila eskerre, onaino etortzeagatik, eta, bueno, ba, etzi izango duzuen eztabaida sutsu honen sarrera egiteagatik.
Bueno, ondo izan.
Ondo izan, bai, jo.